Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Jim Fossheim, og med meg så sitter jeg da nesten sammen med Morten Gallesen.
Ja, takk. Vi sitter jo et par, tre kilometer fra hverandre, men ser hverandre likevel takket være internett og personlige computere.
Ja.
Det er jo sånn det er i denne epoken av verdenshistorien, at det er greit å ikke være for tett på hverandre. Men det gjør det jo egentlig ekstra deilig med en ny episode hjem, og ikke nok med det. Vi skal jo åpenbart snakke om 2. verdenskrig også i dag.
Ja, og det er jo sånn at vi er jo meget fascinerte av 2. verdenskrig, men det vi kanskje, for å toppe det hele da, så er det jo da militære operasjoner under 2. verdenskrig, som kanskje er det liksom det aller mest spennende da.
Ja, og det er jo, det føles lenge siden vi i historiepodden gikk gjennom en operasjon, for ja. Vi elsker jo å uttale operasjonsnavn og sånne ting, og det var det jo veldig mye fett av under 2. verdenskrig, spesielt. Og i dag så har vi jo en godbit av en operasjon, ikke med det mest flashy navnet, men vi skal snakke om den anglo-amerikanske operasjonen som bærer navnet Operation Torch.
Altså som i Operasjon Fakkel.
Operasjon Fakkel, Jim. Høres kanskje best ut på engelsk?
Ja, som regel så er engelsk bedre enn norsk i disse her navnene, men jeg synes Operasjon Fakkel kanskje tok overhånd her.
Tok rotta på det engelske navnet?
Jeg tenker det.
Ja, jo, kanskje.
Ja, det som er litt greia da, når vi skulle lage historie på den 2. verdenskrig, så gjorde vi jo masse research, fordi at selv om vi digger alt av informasjon, så er det jo ikke sånn at vi kunne alt det vi lager episoder om før vi begynte med dette her. Og en av tingene som dukket opp var nettopp Operation Torch, som jeg vil si var ekstremt stor og viktig, og som gjør det enda merkeligere at vi aldri hadde hørt om det.
Ja, men det er det som er så fint, at når vi først hører om noe vi synes er gøy, ja. Så sprer vi det også til massene som ofte også synes det er gøy. Og Operation Torch, eller Operasjon Fakkel, det var kort fortalt en plan fra de allierte sin side, spesifikt her Storbritannia og USA, om å invadere fransk-kontrollerte områder i Nord-Afrika.
Ja, og dette her, jeg regner med at lytterne også bare merker at dette her blir juicy, og det er gjerne et område vi ikke har vært så mye i historiepodden eller historiepodden 2. verdenskrig.
Nei, vi har gjerne nevnt sånn enkelte bynavn og sånn i forbisetninger, ja. Som Tanger i Marokko. Men nå skal vi rett og slett befinne oss i disse nordafrikanske områdene, store deler av episoden.
Ja, og bakgrunnen for Operation Torch var at Sovjetunionen i lengre tid hadde kjempet på en, ja, må kunne si, alene mot Tyskland på fronten sin.
Ja, og de var jo da slitne og ønsket derfor at USA og Storbritannia skulle angripe tyskerne på en ny front for å lette noe av presset på Sovjetunionen.
Ja, og det ville jo helt klart være, være fordelaktig at tyskerne måtte fordele styrkene sine på forskjellige fronter.
Noe også USA og Storbritannia naturligvis var enige i, men hvor denne nye fronten skulle være, det fantes det en god del forskjellige meninger om.
Ja, for amerikanerne de ønsket å gjennomføre det de kalte Operation Sledgehammer.
Åh, det skulle man jo ønske det ble noe av, og selvfølgelig så var det jo det amerikanerne ønsket, bare hør på det navnet.
Ja, flott navn på en operasjon. Denne operasjonen gikk ut på å angripe tysk okkuperte områder i Europa fra den engelske kanal, og på denne måten da ville jo tyskerne bli tvunget til å spre troppene sine.
Men britene, de mente at denne planen, altså Operation Sledgehammer, var å regne som et selvmordstokt. De argumenterte med at Tyskerne hadde alt for god kontroll på disse områdene, og at de derfor lett ville kunne stå imot et sånt angrep.
Britene var jo enige at man på en eller annen måte, på et eller annet tidspunkt, måtte angripe Tyskland i Europa, men mente altså at dette her var alt for tidlig. Dermed foreslo de heller å invadere Nord-Afrika.
Ja, og Nord-Afrika er jo litt obskurt i historiepodden sammenheng, og nå skal noe enda mer obskurt nevnes, fordi områdene i Nord-Afrika, de var på denne tiden kontrollert av Vichy-regimet.
Ja, og da må jeg spørre deg, hvordan vil du forklare hva Vichy-regimet faktisk var?
Jo, altså, Tyskland okkuperte jo Frankrike tidlig i krigen, og da tok de også kontroll over Paris og Nord-Frankrike. Men franskmennene fikk likevel lov av Hitler til å danne en ny regjering. En regjering som da selvfølgelig fikk dannes under forutsetning av at de støtta Tyskland.
Og siden Paris var kontrollert av nazistene, ble denne regjeringen etablert i den lille byen Vichy. Og der er navnet Vichy-regime. Vichy-Frankrike, altså den franske stat. Og ja, mange navn her altså, ble en slags kvasi-selvstendig støttespiller til Hitler og Tyskland.
Ja, og det var altså denne regjeringen, altså Vichy-regimet, som hadde kontrollen over Marokko, Algerie og Tunisia i Nord-Afrika. Og det var disse områdene som britene og amerikanerne nå hadde planer om å ta kontroll over gjennom operasjon Fakkel.
Ja, for britene klarte å overbevise amerikanerne om at dette var en meget god plan. Og dette her hadde de to hovedargumenter til å melde. Det ene var at denne invasjonen ville oppfylle kravet fra Sovjet om å sette opp en ny front mot tyskerne. Det andre poenget som de da kom med var at ved å ha kontroll over disse landene ville de allierte kunne få kontroll over Middelhavet og ved et senere tidspunkt også angripe Europa derfra.
Så britene hadde jo rett og fikk da med amerikanerne på at dette ikke var en dum plan. Amerikanerne sa seg villige til å droppe operasjon Sledgehammer, og heller da kjøre på med Operation Torch. Likevel hadde de ett krav, de ønska selv å lede operasjonen.
Og det er jo kanskje heller ikke så naturlig når man tenker på styrkeforholdet USA mot Storbritannia.
Altså, britene gikk jo med på dette, og amerikaneren som ble valgt til å lede det, var ingen ringere enn general Dwight D. Eisenhower, mannen som senere skulle bli USAs 34. president.
Ja, Eisenhower hadde en ganske stor jobb foran seg. Det ble hans oppgave å finne ut hvordan Operation Torch faktisk skulle gjennomføres. Også på dette punktet fremstod det også uenigheter mellom britene og amerikanerne.
Ja, for britene var fast bestemt på at det beste ville være å invadere Nord-Afrika fra Middelhavet, altså på østsiden. De ville ta kontroll over Algerie før de da raskt kunne fortsette videre mot Tunisia.
Ja, amerikanerne på sin side mente det var best å invadere fra Atlanterhavet og raskt ta kontroll over Casablanca i Marokko og også da områdene rundt. For de var nemlig redde for å invadere i øst på grunn av de betraktelige Vichy-styrkene som opererte i dette området.
Dette er jo et godt tidspunkt for å kanskje anbefale å finne fram et kart for å sjekke litt om disse havene, byene, landene og sånn som vi snakker om, for å få et bilde av hvor vi er. Men det som skjedde var det som ofte skjer når to parter er uenige. Det ble et kompromiss. Så Eisenhower bestemte at de skulle invadere Nord-Afrika fra tre forskjellige steder.
En fraksjon, altså den vestlige, skulle invadere Marokko fra Atlanterhavet og ta kontroll over Casablanca, slik amerikanerne hadde ønsket. Denne fraksjonen skulle bestå av rundt 35 000 tropper i alt, og de skulle seile direkte fra USA under ledelse av majorgeneral George S. Patton.
Den andre fraksjonen, den sentrale, skulle ta kontroll over byen Oran, som lå i Algerie. Og de skulle altså da invadere med 39 000 tropper fra Middelhavskysten. Disse troppene seilte fra Storbritannia og ble ledet av majorgeneral Lloyd A. Fredendall.
Og alle gode ting er jo tre, og den siste og da østlige fraksjonen skulle invadere Algeries hovedstad, Alger. Denne fraksjonen var satt sammen av rundt 33 000 tropper, altså nesten like mange, og de ble ledet av majorgeneral Charles Ryder.
Og det er jo, vi synes jo det er viktig å få med alle disse majorgeneralene.
Nei, altså det blir jo ikke veldig mye mer høytidelig da.
Ja, ikke sant? Og litt høytidelig må det jo være når rundt 100 000 soldater på vei for å invadere Nord-Afrika. Og i tillegg så kan vi jo legge til at disse gruppene også skulle suppleres med flystyrker fra både øst og vest.
Oh, men nå går vi jo litt fort frem her, for før vi går i gang med selve invasjonen må vi da snakke om forberedelsene som ganske interessante.
Ja, for det større og flere forberedelser enn å samle 100 000 soldater.
Ja, for det var en ting både britene og amerikanerne gjerne ville vite før de invaderte Nord-Afrika og det Vichy-kontrollerte området. Hvilken side lå Frankrikes egentlige sympati hos?
Ja, for Frankrike hadde jo i starten av krigen stått på de allierte side, men ble som kjent okkupert tidlig av Tyskland. Og dette Vichy-regimet, det var jo som vi sa uttalt støttespiller av Hitler. Men likevel så var det jo nærliggende å tro at det fantes franske offiserer og soldater som var, skal vi si, tilbøyelige til å snu seg og heller støtte de allierte i en slik invasjon.
Ja, så amerikanerne tok kontakt med Robert Daniel Murphy, en mann som skal spille en viktig rolle i Operation Torch. Han var nemlig diplomat og utplassert av amerikanerne i Alger.
Murphy fikk i oppgave å lodde stemninga rett og slett blant franskmennene i Nord-Afrika. Hvor lå sympatien deres? Og han skulle da også prøve å overtale franske offiserer til å gå over til de allierte side i forkant av operasjonen.
Et utrolig viktig arbeid. For det var jo vel mer eller mindre helt essensielt å vite hvor mye motstand det var sannsynlig at franskmennene faktisk ville yte. Og Murphy, han jobbet på, Morten.
Han jobbet på. Han snakket med en masse franske høytstående folk, og kom etter hvert i kontakt med to franske generaler. Dette var viktige folk i planen, og den ene var general Charles Mast, som hadde kommandoen over troppene i Algerie, og den andre var general Émile Betouard, som ledde troppene i Casablanca.
Ja, for det hadde jo vært ganske ok å få de to over på de alliertes side før denne invasjonen.
Det ville jo gjøre en invasjon ganske mye lettere.
Ja, og begge disse generalene var faktisk i vilje til å støtte den forestående invasjonen. De kunne likevel ikke si ja til et samarbeid før de fikk til et møte med en høytstående general fra de alliertes side. Og dette var vel mer for å få en klarhet i hva den faktiske planen var.
Det var det, og kravet ble etterfulgt av de allierte, og kort tid etter så var Eisenhowers nestkommanderende, Mark W. Clark, hvis han hadde vært britisk, så hadde jeg sagt Mark Clark, på vei. Det ble bestemt at Clark, Murphy og de to franske generalene skulle møtes på en forlatt bondegård, et stykke utenfor Alger. Og på dette møtet så ble det klart at de to franskmennene ønsket å støtte Operation Torch.
Samtidig som disse forberedelsene pågikk, jobbet den sittende amerikanske presidenten Franklin Roosevelt med å finne en mann som kunne ta over styringen av de franske styrkene etter invasjonen. Han ønsket ikke å ha sine menn helt nede i Nord-Afrika, men ønsket likevel å ha en mann han kunne stole på bak rattet.
Ja, og den mannen han ønsket seg til den jobben, det var den franske generalen Henri Giraud. Oh. Giraud hadde lang fartstid, og hadde også kjempet under den første verdenskrigen, så virkelig lang fartstid. Og han var også en uttalt motstander av naziregimet, så han burde jo være den perfekte mannen for dette.
Giraud oppholdte seg på den tiden i Vichy, Frankrike, men de allierte klarte og smugle han ut av Vichy-områdene i Gibraltar. Og Gibraltar det stedet i Europa som ligger nærmest Nord-Afrika. Igjen, som Morten poengterte, det ikke feil å dra opp et lite kart her, så får man litt sånn forhold til de forskjellige stedene.
Ikke sant? Men det viste seg da at Giraud, han var en ganske sta type han. Så da de skulle frakte han over havet til Gibraltar, så gjorde han det klart at han nekta å være med på et skip der det jobba engelskmenn. De soldatene som hadde hentet han ut, de prøvde å berolige han med at nei da, her jobber det bare amerikanere på denne båten, så det var ingen fare.
Men det er så merkelig det der franskmenn og engelskmenn, det der kjærlighetsforholdet de har.
Ja, de, men de har jo vært I så mange kriger opp igjennom. Ja. Så det blir jo sjelden en kjærlighetshistorie, og virkelig da ikke fra Henri Giraud sin side.
Ja, og det litt morsomme dette tilfellet var at båten I virkelighet kun... bestod av briter.
Han ble lurt opp I stry.
Det var rett og slett et britisk skip, slik at de klarte likevel da å få Giraud med I båten på vei mot Gibraltar før han fant ut at det bare var briter på båten. Og da han skjønte at han var omringet av briter, ble han angivelig rasende, men da var det selvfølgelig for sent.
Ja, skaden var skjedd, og de fikk til slutt transportert Giraud trygt I land. Men hele operasjonen ved å få tak I Giraud og ta han helt dit, skulle vise seg å være på grensa til meningsløs.
Men som vi nå kanskje, ja, de fleste har fått med seg, var ikke denne franske generalen så veldig lett å ha med å gjøre. Da han fikk tilbudet fra Roosevelt om å ta over de franske troppene etter Operation Torch, gjorde han det klart at han ikke aktet å ta på seg noen som helst rolle, som var lavere enn øverstkommanderende for hele operasjonen.
Nei, og den stillingen var jo, som vi vet, allerede besatt av selveste Eisenhower. Og Roosevelt, han hadde ingen intensjon om å endre på dette. Så dermed så valgte Giraud rett og slett å takke nei til tilbudet, og erklærte seg selv som nøytral tilskuer til hele operasjonen.
Og da kan det jo hende at det en eller annen lytter som lurer på hvorfor all verden vi har brukt så mye tid på Giraud I det hele tatt.
Jeg skjønner jo de lytterne som lurer, for han virker jo helt irrelevant. Men det jo for det første en litt morsom historie, og for det andre så viser det litt hvor mye forberedelser og styr som de allierte måtte gjennom før de nå endelig var klare til å starte Operation Torch.
Og vi så klare, men først må vi ta en liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så hadde vi akkurat kommet til det punktet hvor Operation Torch endelig skulle bli satt ut I livet.
Den 8. november 1942 var altså nærmere 100 000 britiske og amerikanske tropper på vei over Atlanterhavet og Middelhavet for å invadere Nord-Afrika. Så nå blir det action her.
Ja, og det jo egentlig snakk om tre ulike invasjoner dette her. For som vi husker så ble de allierte enige om at de skulle invadere Casablanca fra vest, Oran fra sentralt og Alger fra øst. Så la oss da starte fra venstre mot høyre, holdt jeg på å si, med invasjonen av Casablanca og Marokko.
Ja, Murphy hadde jo da altså klart å få den franske generalen Antoine Betofart over på de alliertes side. Han hadde kontroll på mange av troppene I Casablanca, og han klekket ut en plan for å gjøre amerikanernes landgang noe enklere.
Du, Jim, det lov å hevde at jeg kanskje har litt bedre koll på franske navn enn det du har?
Ja, det lov.
Takk.
Vær så god.
Natt til den 8. november så prøvde Betoar å gjennomføre et kupp mot den Vichy-lojale høykommissæren Charles Nogg, som da altså styrte områdene I Marokko. Og hvis Nogg ble satt ut av spill, da ville mye allerede være gjort, men... Dessverre så gikk ikke Betoars plan helt som han hadde ønsket.
Ja, jeg merker vi har ganske forskjellige uttalelser på franske navn.
Vi har det, altså.
Uansett, Nokes slo raskt og effektivt ned kuppforsøket, og fikk da I samme slengen greie på at amerikanerne var på vei for å invadere kystlinjen hans. Dette gjorde at han fikk tid til å samle tropper og gjøre klar til motstand.
Og for dere som blir litt forvirret nå, så det denne Nogg, som jeg sier, og Nokves, eller hva det var du sa, Jim, det da samme person. Amerikanerne, de hadde jo vært ganske sikre på at de ikke ville møte noe motstand fra franske soldater når de gikk I land, så de hadde derfor droppet å gjennomføre et flyangrep før landgangen, for de visste jo ikke hva som hadde skjedd I løpet av natten.
Planen var at de amerikanske soldatene skulle gå I land ved et sted som het Fedala, som lå 24 kilometer fra Casablanca. Da de seilte inn mot stranden, så de at franskmennene faktisk sto der og ventet på dem, men det var allikevel ikke det franske forsvaret som skulle bli den største utfordringen.
Nei, som vi har vært gjennom mange ganger I historiepodden, så vet vi at naturen kan være en relativt uhyggelig faktor, også I krigstid. Denne gangen så var det Atlanterhavet som kjempet rett og slett på Vichy-Frankrikes side, For enorme bølger gjorde det helt umulig for de allierte å gå i land. De måtte derfor bli ute på sjøen og rett og slett vente ut stormen.
Samtidig ble de jo beskutt av de franske troppene som da ble ledet av Nogues. Det så rett og slett ut til at den vestlige invasjonsplanen kunne nå gå i vasken, men så roet bølgene seg.
Så etter å ha skutt på hverandre i mange timer, så forsvant etter hvert de store bølgene, og de amerikanske soldatene kunne endelig gå i land. De storma stranda mens de ble beskutt av de franske soldatene.
Ja, og det franske forsvaret klarte omsider å gjøre en ganske betydelig motstand og et innhogg i de allierte styrkene, men det var likevel snakk om betydelige styrkeforskjeller, som David mot Goliat.
Men der lille David beseiret store Goliat, så var overtallet til de allierte rett og slett for stort. Så etter bare to dager så klarte de å ta seg fram til Casablanca. Og Nog, hvis det sånn det uttales, hadde ikke noe annet valg enn å overgi byen.
Men det var jo den vestlige delen av Operation Torch mer eller mindre vellykket. Riktig nok hadde ikke alt gått helt etter planen, men Casablanca var i alle fall nå under alliertes kontroll.
Men dette var jo bare en av tre invasjoner som skjedde den dagen, og etter at det ble jo litt trøbbel med Nog og hele gjengen der, så jeg jo veldig spent på hvordan det gikk med det sentrale angrepet, altså invasjonen av Oran.
Dessverre må vi jo kunne si at det ble problemer her også.
Ja, og der det hadde vært problemer med høye bølger i Casablanca, så var det som ødela litt for landgangen her rett og slett grunt vann. Da båtene var på vei inn, så gikk det på grunnet mye tidligere enn planlagt, noe som gjorde at det hele ble forsinket.
Og hva skjer når en invasjon blir forsinket? De som i ferd med å bli invadert får selvfølgelig mye mer tid til å sette opp et forsvar.
Nettopp, og også her klarte da franskmennene å raske sammen et forsvar, og da de allierte endelig klarte å komme seg i land, så ble de møtt av kamp.
De franske soldatene de bare kjørte på og ga jo en nok så god motstand her.
Ja, men det er nok riktig å si nok så god.
Ja, for selv om de franske soldatene sikkert var dyktige selvfølgelig, var det militære utstyret deres ikke helt der det burde ha vært til en kamp av denne sort.
Nei, for Hitler hadde jo aldri helt klart å stole på Vichy-regimet. Og hadde derfor bevisst hindret dem fra å modernisere militæret sitt. Så derfor så var det franske forsvaret i Nord-Afrika nå ekstremt utdatert.
Ja, så det Hitler hadde tenkt var jo selvfølgelig da at hvis de skulle angripe Tyskland, så hadde de dårlig utstyr, men kanskje ikke så heldig hvis de ønsket at disse Vichy-styrkene skulle forsvare Frankrike.
Nei, man kan jo tenke at han kanskje angret litt akkurat nå.
Ja. Og selv med utdatert militærutstyr klarte de franske soldatene å holde ut hele 8. og 9. november. Men da britiske krigsskip begynte å fyre av med tung kanonild, måtte også disse heise det hvite flagget.
Og det betyr jo at både Casablanca og Oran var i boks, to av tre.
Ja, det stemmer. Og da var det vel på tide å gå løs på den tredje og siste delen av invasjonen. Det østlige angrepet på Alger.
Ja, og vi snakket jo tidligere om dette hemmelige møtet som ble holdt på den forlatte bondegården i forkant av operasjonen.
Den med Murphy, Clark og to franske generaler.
Ja, og mange hadde kanskje nesten glemt Murphy og lurt på hvorfor vi nevnte han, men nå kommer han til sin rett, for her skjedde det flere ting. Disse la nemlig noen lumske planer på hvordan de kunne gjøre invasjonen av Alger på best mulig måte.
Planen var nemlig å gjennomføre et kupp. Robert Murphy hadde siden dette møtet jobbet med å overtale franske soldater som da var utplassert i Algerie til å bytte side. Han hadde nå klart å samle en gjeng på nesten 400 motstandssoldater.
Og det er jo ganske imponerende arbeid.
Ja, Murphy virker utifra det vi har klart å få med oss ut som en meget imponerende type.
Mhm. Og disse soldatene klarte i dagene før 8. november å ta kontroll over en rekke viktige steder i Alger. De tok kontroll over guvernørens hus, over telefonsentralen og radiostasjonen, bare for å nevne noe.
Samtidig som disse motstandssoldatene gjorde dette, dro Murphy med seg noen andre soldater til general Alphonse Juin sin eiendom. Juin var senioroffiser for den franske hæren i Nord-Afrika.
Murphy og soldatene de omringet huset til Juin, og han var da i praksis fanget. Han kom seg i hvert fall ingen steder, med tanke på at det var soldater rundt hele huset.
Og dette var jo ikke så dumt, for uten Nguyen så ble det heller ikke noe fransk forsvar, da den siste delen av operasjonen Torch skulle gjennomføres. Veien lå altså nå helt åpen for de britiske og de amerikanske soldatene som var på vei mot kysten.
Så i motsetning til de to foregående, så kunne de allierte nå gå i land uten problemer, og allerede samme dag så kom de seg fram til Alger. Nguyen hadde da ikke noe valg, han måtte overgi byen til de allierte styrkene.
Så da var det altså operasjonen Torch omsider ble gjennomført. Selv om det da var litt problemer underveis, må man jo kunne si at operasjonen var meget vellykket.
Det må det jo virkelig være lov å si. Altså, planen var hele tiden å få kontroll over Casablanca, Oran og Alger, og det klarte de jo.
Det var jo kanskje en liten bismak at de mistet nærmere 500 soldater, 480 for å være presis. De hadde jo da håpet at invasjonen skulle gå helt uten noen form for fransk motstand.
Ja, altså 480 soldaters liv er jo selvfølgelig et bittert tap, også i krig, men samtidig må vi huske at det gikk enda verre for de franske styrkene. For de mista i alt 1346 menn i kampene ved de tre ulike invasjonene. Dette er jo da liv som kunne vært spart dersom de bare hadde ikke slåss. Men selv om operasjon Torch nå egentlig er ferdig, så kan vi ikke gi oss helt enda hjem.
Nei.
For denne operasjonen hadde jo litt ettervirkninger.
Ja, selv om operasjonen i og for seg hadde da vært vellykket, førte den med seg noen uønskede konsekvenser.
Ja, vi nevnte jo denne Henri Giraud tidligere, denne litt vanskelige franskmannen. Ettersom han hadde takket nei til å ta over de franske styrkene etter at han ikke fikk jobben som øverstkommanderende for operasjonen, så måtte Roosevelt finne en annen mann til jobben. Og den mannen han valgte falt ikke i god jord hos, egentlig ikke hos noen.
Nei, for Roosevelt ga denne jobben til franskmannen François Dalan. Og Dalan var øverstkommanderende for alle de franske styrkene, og hadde helt sin Tysklands okkupasjon av Tyskland vært en viktig støttespiller for Hitler og hele naziregimet.
Og da er det ikke overraskende at det derfor ble mye sinne blant de franske motstandsmennene da de fikk høre om akkurat denne ansettelsen. De som helt siden okkupasjonen hadde jobbet for et fritt Frankrike, med general Charles de Gaulle i spissen, de så jo dette rett og slett som et svik.
Og det var ikke bare de som ikke likte at Dalan nå skulle jobbe på de alliertes side. Også Hitler mislikte sterkt at hans tidligere støttespiller nå vendte han ryggen. Dette resulterte i at Adolf Hitler beordret styrkene sine til å okkupere de Vichy-kontrollerte områdene i Frankrike. Typ hevn.
Ja. Og samtidig som Hitler tok over Vichy-Frankrike, begynte han også å bygge opp styrker i Tunis. Og dette gjorde det umulig for de allierte å spasere inn i Tunisia, sånn som de hadde håpet på.
Ja, det var altså flere ting med denne operasjonen som ikke helt skulle gå smertefritt. Den opprinnelige grunnen til at de hadde gjennomført denne planen var jo å få lette på trykket for Sovjet. Og dette trykket lettet ikke betraktelig, og derfor kan man jo si at denne delen av planen ikke gikk spesielt vel.
Nei, så vi sa jo at det var en vellykket operasjon, men det begynner jo å ligne mer og mer på en fiasko.
Ja, altså selve operasjonen gikk vel ikke helt som de allierte hadde håpet på, men lærdommen fra operasjonen skulle vise seg å være mer eller mindre uvurderlig for de allierte.
Ja, for britene og amerikanerne hadde aldri før denne operasjonen gjennomført en invasjon til havs sammen. Og lærdommen fra denne operasjonen bidro til at samarbeidet mellom de to nasjonene ble sterkere, og denne operasjonen la også grunnlaget for hvilke valg de to nasjonene gjorde sammen resten av krigen.
Ja, så uten Operation Torch er det ikke sikkert at britene og amerikanerne hadde klart å ta seg inn i Europa noen år senere. Og det betyr jo at de her lærte av sine feil, som ikke var få nødvendigvis.
Nei, ikke sant? Og samtidig fikk de jo faktisk da kontroll over strategisk viktige områder. Det må man jo kunne si.
Og hvem vet, kanskje tyskerne hadde vunnet krigen, hadde ikke vært for Operation Torch?
Hvem vet?
Uansett, ganske spennende sak dette her. Jeg synes jo alt vi ikke vet om før vi lager episoden. Mm. Og det her hadde vi jo ikke hørt om en gang før vi begynte å søke, og vi, dette her var jo et tips fra, fra en av følgerne våre på Instagram. Vi la jo ut på Instagram Story, hvor folk kunne komme ideer til episoder om annen verdenskrig, så det var der det kom fra. Dessverre var vi ikke smart nok til å skrive ned navnet på personen som sendte inn, men takk til deg, du vet kanskje hvem du er, for det var bare en som sendte inn akkurat dette forslaget.
Da bør jo vedkommende vite hvem vedkommende er, ja. Jeg liker spesielt Robert Murphy. Han har ikke fått så mye oppmerksomhet, men det som han gjorde virket jo ekstremt imponerende og ikke minst viktig. Jeg tror ikke invasjonen av Alger hadde gått så bra som den gjorde uten han.
Ja, og det er jo litt med historiepodden, er jo at det er mange vi gjerne skulle pratet mer om, så er det rett og slett ikke så mye informasjon der ute. Så,
nei, det er det.
Typer sånn som Murphy skulle gjerne lage den kort typ kuriositet-episode, men det er ikke nok informasjon til det engang for å liksom klare å lage noe spennende.
Nei, så vi får bare gjøre en liten honnør til diplomat Murphy her i dag.
Ja, imponerende stykke arbeid.
Mm. Men det var det vi hadde, Jim, for denne gang.
Ja.
Så vi er jo snart tilbake med enda en spennende historie fra denne utrolig interessante krigen som er 2. verdenskrig.
Og med det, folkens, så vi trenger mer enn noen gang forslag til temaer på episoder. Ta og så send det til oss på DM, eller kom med forslag på Historie for alle. Og med det, Morten, så må vi jo kanskje si ha det.
Ja, men før det?
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.